Baie, baie dankie dat ons kan saam kuier op die senders van Radio Kansel, ouder gewoonte, ek sê altyd dankie en ek bedoel dit. Dit is 'n wonderlike voorreg om saam met jou te kuier, om saam met jou te leer, saam met jou te reis, die Here saam met jou te vertrou, ja, soms selfs vrae te vra, nê, oor die lewe en oor die uitdagings en ons verstaan van God en van die teologie. Is 'n wonderlike ding dat ons maar eerlik kan wees, eerlik met mekaar en in die besonder eerlik met die Here. Partykeer dink ons hy sal vir ons kwaad wees. As ons vir hom sê, maar hoe moet ek dit nou verstaan? Die ding werk nou nie vir my heeltemal uit nie. U woord maak nou nie vir my lekker sin hierso nie. Maar is hy nie 'n merkwaardige, wonderlike God met wie ons openlik kan praat, wat vir ons ken, wat vir ons omgee, wat vir ons lief het nie. En so ongeag van waar jy is en saam luister en saam dink, die Here sê ek ken jou by die naam, hè? En hy het vir jou baie baie lief. Soos ek gesê het, lekker om saam te kuier. Onthou die programme van Radio Kansel is beskikbaar as 'n potgooi. Jy gaan na www.radiokansel.co.za en daar sal jy dan hierdie program kan raak luister. Dit is dan naweek aktueel. En miskien wil jy hierdie lekker saamkuier met my gas, wil jy met iemand anders deel. Daarbenewens, ons woensdag aktualiteitsprogram kan jy eveneens as 'n potgooi vind. Dit is Perspektief en die meneer Trump, hy krap daarom hierdie wêreld die mekaar, nê? En ook hier in Suid-Afrika is alles in rep en roer. En ek het met professor Pieter Dievenage, Andre Dievenage en ook met professor Henny Strydom gesels oor wat precies met hierdie vervreemding van eiendom aangaan. En wat moet ons glo en wat moet ons nie glo nie? En waar pas meneer Trump in? En moet ons, ja, jy kan maar gaan luister. Dit was 'n heerlike, interessante gesprek en is uiters relevant van ons leef in 'n globale wêreld. Nietemin, terug hier by ons kuier, hier saam met mekaar. En is my voorreg om julle voor te stel, en ons het al saam gekuier, ek is seker daarvan, maar nou kuier ons weer 'n keer, want het was sommer baie, baie lang terug, en die lewe gebeur. Julle, van gister na vandag is ek alweer iets wat anders as wat ek was. So ek gesels saam met Dr. Ronel Besuidenhout. Ronel, dankie dat ons kan saam kuier.
Ja, dit is 'n voorreg. Dit was seker 'n goeie 15 jaar gelede, ek dink dit was nog 'n televisieopname en albei van ons lyk intussen anders.
Ja, hierdie ding van is so lank terug, ek het nou die dag, het ek verjaar so tyd terug en iemand stuur toe vir my 'n groete, 'n wens en sê, dis so, so lekker dat ons al vir dekades kan saamwerk. Toe besef ek, nee wat, ek sal nou met hierdie realiteit moet vrede maak. As het dekades is, nou dan is daar seker iewers 'n streep in die sand, nê? Maar ons gaan voluit, ons probeer ons uiterste bes, tot tyd en wel die streep in die sand dan nou getrek is. Ronel, so baie, baie dankie dat ons kan saamkuier en ons wil uiteindelik met mekaar gesels oor 'n boek wat jy geskryf het, wat gaan oor woestynwysheid, antieke riglyne vir toekomsgerigte mense. Woestynwysheid, antieke riglyne vir toekomsgerigte mense. En elkeen van hierdie woorde het eintlik betekenis en ons gaan daarby uitkom en wat dit is wat jy graag met luisteraars wil deel, wat jy in jou eie lewe toepas en wat jy geleer het. Maar soos enige normale mens is jy iewers gebore, getoe, het jy groot geword. So vat ons so 'n bietjie na vergangene se dae toe jy nou kind was asseblief. Ietsie van daai vormingsjare.
Ook dekades terug. Ek is in Welkom gebore, ja.
O, ja.
Ek is 'n Vrystater. Ek hou van die plat wêreld. Dit is my verskriklik mooi. Alhoewel ek nie nou daar bly nie. Ek bly op Groot Brak rivier in die Suid-Kaap, Tuinroete. Ja. So in die Vrystaat gebore, Welkom, en van daar af universiteit toe gegaan, 'n ding wat baie pertinente rol in my lewe gespeel het, of ek dink 'n moeke baken in my lewe, was dat ek in standaard 9 reeks geweldige diep ervaring ook met die Here gehad het. Ek en my pa was saam in 'n motorfietsongeluk in my standaard 9 jaar en in die persoon het in ons vasgery in die motorfiets en in die proses het ek en my pa 'n amputasie gehad. Ons elkeen se bene, regterbeen is verloor. En weet jy, ek wou altyd musiek studeer het. Ek het klavier en cello en pyporrel gespeel en toch herinner ek myself, my ma het eintlik my herinner, dat toe ek hier in Sanatvier se kamp was, het ek eendag vir my ma gesê, ek wil baie graag 'n non word. Nou ja, dit lyk my, ek wou toe eindelijk een priester wees en nie die non nie. So, ja. Die geluk het eindelijk die herinnering teruggebring. En dis eindelijk die hele ding van mysterie, wat vir my een geweldige rol in my leven nog altyd gespeel het. En skielik toe ek in die ongeluk is en besef, my muziekdroom is regtig iets wat net 'n droom gaan bly. Die daai herinnering van 'n belewenis, die mysterie het vir my skielik baie sin gemaak na ons ongeluk. My spiritualiteit was regtig op 'n vaste fondament gelê, so ek kon die ongeluk interpreteer ook binne die roeping wat ek gekry het. So, daar het ek toe besluit, dis my lewenspad, die teologie rigting, en ek het teologie gaan studeer. Dit het ek in die Vrystaat gedoen, ek het nie eers geweet, vrouwens kan nie predikante word, nie.
Nou, ek wil graag nou daarby aansluit, ek wil net vir 'n oomblikie terugkeer, want jy ken jou verhaal, en jy vertel het ook sommer lekker bondig, maar as ek net vir 'n oomblikie kan verwys, die ervaring wat jy gehad het, is 'n jong dogter, jy is op skool, jy is 'n meisie, kind, ja. Nee, benewens die feit dat jy beseer is jou pa beseer, daar is wel die onderbou van 'n verhouding met die Here en van 'n geestelike realiteit, maar jy word met hierdie vraag gekonfronteer, kan jy iets daarvan herroep, of het jy sommer baie gemaklik, en so aan, ek het iewers gelees, tientalle operasies.
Operasies, ek was 6 maande, daar kom die suisklank weer in.
Ja, maar ons praat maar, ja. Ja.
Ek was 6 maande van die 19de juli tot die 17de december in die hospitaal gewees.
Sure,
so, ek het my helfte van my sinnet 9 jaar, so dit was maar frakture enzovoort. En ek het matriek toegegaan en letterlik elke vakantie hospitaal toegegaan, weer vir 'n operasie. En die jaar na matriek kon ek nie gaan studeer nie. Toe was ek vir so 4 maande lang mooi toegedraai in die gips, my bolyf en my been. En ek het eers in my derde jaar op universiteit, so 6 jaar na die ongeluk, kon ek eers met 'n protese begin loop. Nee? So ja, dit was 'n buitengewone tyd. Ek dink, ek moet regtig waar sê, my pa het my baie gehelp om hierdie incident wat gebeur het, nie te interpreteer as iets wat God aan my gedoen het, nie?
Ja, ja.
Persoon wat dit gedoen het, en dis die implikasies, van as jy met 'n motorfiets ry, en iemand hier op hierdie wyse, dan is dit die implikasie van die type ongeluk, wat jy kan kry. So, ek het 'n baie gesonde godsbeeld gehad. Meester Eckhart, 13de eeuwse theoloog en priester, sê, dieselfde oog waarmee jy na God kyk, is die oog waarmee God na jou kyk. Met ander woorde, jou godsbeeld beïnvloed hoe jy God sien en ook hoe jy dink God jou sien. So ek het 'n gesonde godsbeeld gehad en ek is dankbaar daaroor, né? Natuurlik het ek met die jare moes ek my eie godsbeeld gereeld herbevraagteken, want ek dink dis ook nodig. My eie teologie sê vir my, dat ons baie gemaklik moet wees met die vrae wat ons vra, en dat dat twyfel nie die teenoorgestelde van geloof is nie. Nee.
Kan jy ietsie daaroor sê, Ronel, want ek dink daar's baie mense, en ek het dit net ook gesê, wat worstel, en ek dink op 'n stadium het ek self gesukkel daarmee, durf ek vir die Here sê, sjoe Here, I don't think this is a fair deal. Nee, ek dink nou nie, ek so waar, Wrintie waar, moet dit nou, hoe jy dit ook al sou wou sê, maar om daai eerlike deursigtigheid en vulnerability met God te kan hê, en te weet, hy zap jou nie oor die vingers, en sê, wie is jy om so met my te praat? Weet jy nie wie ek is nie? Jy weet,
In die teologie, ek dink omdat ek, kom ek begin so. ons dink die teenoorgestelde van geloof is ongeloof. Uit die teologie uit leer ons dat die teenoorgestelde van geloof, en hou nou vas as ek dit nou sê, want ek moet dit kwalifiseer. Die teenoorgestelde van geloof is sekerheid. Maar sekerheid vir ons is 'n baie belangrike ding. Hou net vas, wat ek probeer sê is, as jy so seker is van iets, hoekom het jy geloof nodig en hoop nodig in dit wat jy nie kan sien nie? Onsekerhede word baie geskoei op dit wat ons self begryp, verstaan, uitdink, met ons rationele vermoë ensovoorts. Ons is westerse denkers, wetenskaplike denkers, wat dink ons moet eers iets kan verstaan voor ons dit glo. Nou daardie sekerheid is nie geloof nie. Dis geloof het baie meer met misterie te maak en met 'n hoop dat ons 'n hoop nie in iets nie, maar in iemand.
Ja.
Die teenoorgestelde van geloof is dis nie twyfel nie. Dis wanneer ons nie meer vashou aan 'n iemand nie. Maar binne dit kan daar steeds dinge wees waaroor ek onseker is. Met ander woorde, ek het nie 'n greep op die lewe nie. Want ek hoef dit ook nie te hê nie. Dis juist
ek het uit 'n greep op my. Ja.
Ja, nee.
Ronel, nou toe besluit jy gaan nou die manne wêreld betree en jy gaan nou dominee word. En die ouens was seker so opgewonde. En die kerk kon nie wag dat hierdie eerste vrouepredikant of van die eerste vrouepredikante ontplooi word nie, of is ek verkeerd?
Weet jy, dit was 'n pynlike, pynlike tyd, né? Dit was net 'n swaar tyd. Ek kan onthou dat 'n dosent in die klas eendag my gesê het, "Ronel, ek beskou jou nie as 'n vrou nie, van nou af praat ek net menere in die klas," né?
Ja.
Nou as dit nou, as ek nou vandag as 'n 60-jarige vrou so 'n persoon sal teekom, kan ek in 'n gesprek met so 'n persoon tree. As jy 'n 20-jarige meisie is en jy praat met 'n dosent, hoe handhaaf jy jouself? So jou eie selfwaarde word beïnvloed. My klasmaats was fenomenaal. My heel eerste ervaring met 'n teologie student wat langs my gesit het, was 'n baie sekere, hoor nou weer die kontras, die sekere standpunt van, "Ronel, besef jy nie, jy hou 'n man van 'n preekstoel af nie." Met ander woorde, ek staan in die plek van iemand, né?
Ja.
Maar die kerk, ek het deernis, ook die kerk, regtig, en dit het lank gevat, maar ook deernis, want dit is 'n proses, né? Dit het my baie lank gevat, ek was 8 jaar lank 'n proponent, baie vinnige pos gekry, maar in die tyd het kollega het hulle beroep terwyl ek in die pos is, want hierdie mede-kollega gesê die studente het 'n vaderfiguur nodig terwyl ek vroue predikant is. So ek is die moederfiguur is nie nodig nie.
Ja.
Nou lag ons daaroor. Maar dit was baie moeilik. So ek was by 'n studentebediening betrokke. Toe op 'n stadium met dit was in Port Elizabeth, toe het ek op 'n stadium daar bedank en regtig besef, eintlik is dit goedkoop arbeid. Ons vroue predikante doen die presies dieselfde werk, maar ons kry nie dieselfde salarisse, kry nie medies of pensioen of wat ook al nie.
Ja.
En op wonderlike maniere wys jou ook hoe mens ook nie met te sekerheid oor jou eie lewe moet praat nie.
Ek
was dan Karlitsdorp toe, steeds as 'n proponent, en toe besluit ek, nou gaan ek verder studeer, en ek is 'n immer student, nou gaan ek studeer, en ek gaan sielkundige word, en ek het sielkunde nagraads begin doen, maar in daardie selfde tyd, net begin met 'n meestersgraad, in daardie selfde tyd het ek 'n aansoek gekry as 'n tentmakerpos, saam met 'n kollega wat toe ook 'n dosent by die universiteit was, Piet Nodee, en so het ek 'n kollega van Piet geword in 'n gemeente, en ek het ook 'n dosent saam met hom by die universiteit geword. Ek beskou dit nogal as die begin van my teologie opleiding. Al was ek toe nou al omtrent 8 jaar lank 'n predikant en met allerhande teologie grade, maar dit was regtig 'n buitengewone ervaring, omdat hy ook 'n buitengewone leermeester is. Ne?
Ja,
in elk geval, van daar af het ek 'n aanstelling gekry as 'n voltydse predikant, dis toe in 2003, waar ek die eerste keer, dis toe 13 jaar later, waar ek vir die eerste keer 'n vol aanstelling as 'n predikant in 'n gemeente gekry het. En ek onthou wel by my eerste synoding, het een van die ou moderatuurslede so oorgebuig en vir my gesê, wat soek 'n ou mooi meisiekie soos jy hier? Nee?
Ja,
nou,
ja.
Daai goed het diep in 'n mens gaan lê. Nee?
Ja, ja.
Dat jy aanvanklik was, ek dink wat vir my belangrik was, wat ek in die tyd geleer het, was dat van plek en van behoort. Nee? Dit het my lang geneem om te besef ek my behoort en hoe ek voel nie noodwendig dieselfde is nie. Nee? Ek, hoe jy thuis voel, hoe jy op die randjie moet staan en altyd moet kan indink hoe voel die vreemdeling. Want daar was sekere tye wat jy soos die vreemdeling gevoel het, hanteer was. Ne? Ek is glad nie in 'n martelaarsposisie nie, inteendeel. Ek het praat met groot deernis oor die kerk. Maar dit was 'n waardevolle leerskool. Want dit het my herinner aan hoe voel dit om die ander een te wees. Ne? Vir al hulle wat nie van die begin af deel van 'n systeem of 'n en die kerk is maar 'n groot systeem ook, dis 'n groot liggaam, maar nie almal is in die binnenkring. So, al daardie goeders het ek, dalk met goeie hulp ook van mentors, wat langs my pad gekom het, en geloofsbegeleiers, het ek ook besef, ek kan kies hoe ek daardie type dinge wil interpreteer. Daar kan ook positieve interpretasie vanuit moeilike omstandighede wees. Ne? So, dit, ek beskou dit as waardevolle leerskole.
Ja, iewers langs die pad, jy is toe nou by hierdie groot gemeente, dit is waarvan ek gelees het, met verskeie predikante en dies meer, maar toe kom daar weer een skuif, wat het dit teweeg gebring, toe jy besluit het, maar wacht een bykie, ek weet nie of dit gevoel was van hier is 'n nuwe seisoen wat aanbreek of ek is nog nie vervuld nie of wat aanleiding gegee het na daardie skuif toe nie.
Ja, weet jy? Eintlik het ek dalk is dit wat vertroue is. Ek kan onthou dat ek met my verantwoordelikheid het begin in pastoraat, veral omdat ek ook in sielkunde opgelei was, was my verantwoordelikheid in die gemeente om 'n pastorale sentrum op die been te kry met maatskaplike werkers enswoods. Mense wat gratis van die straat af kon kom en professionele dienslewering kon kry, pastoraal. En dit was vir 'n lang tyd my werk. Geleidelik het dit geskuif na geloofsvorming en geloofsformasie toe. En dis nou waar my skryfwerk toe nou ook ingekom het. Mettertyd, soos wat die tyd verby gegaan het, het ek wel ook besef, ek het 'n aanvoeling dat ek iets meer moet doen. Ek wou baie graag voltyds geskryf het. Ja. Ek dink ek was ook vasgevang in die situasie dat ek huis moet betaal en ek moet al die kostes dra wat enige normale salaristrekker moet hê. En ek kan nie die risiko neem van om in die groot dam in te spring, sê nou maar net, ek verdrink. Nee? Jy het al goed gesproken. So ek het 4 of 5 jaar voor dit al een gevoel begin ontwikkel, dat ek dink die tyd reg is, dat ek iets anders moet doen. Nie weg van teologie af nie, maar dat daar 'n stroomversnelling besig is om in my lewe te kom. Geleidelik het ek het daar gekom in die gemeente as 6 predikante, die 6de kollega, en ten die tyd wat ek en die ander kollega se kontrakte toe beëindig is, was ons net 2 oor. So het die gemeente geskuif. Verander ook, ek wil amper sê, evolusie het ook in die gemeente plaasgevind.
Ja.
Verandering. Ne? Die gemeenteraad het toe op die ou end ons twee predikante se poste getermineer en beide van ons het toe wat noem is dit staat van die missie ontvang. Met ander woorde,
ja.
Ons status as predikante bou, maar hulle moes die band losmaak.
Korrek.
Vanuit hulle perspektief uit met as gevolg van finansies, né? Vir my
ja.
Met die tyd na dit het ek eintlik besef daar was eintlik 'n diep druk. As ek 5 jaar voor dit al die skuif gemaak het, dalk was ek nie gereed nie, maar skielik het ek besef dit is die pad waarheen die Here my in 'n geval voorberei het, né? Natuurlik het dit ook met baie trane en hartseer gepaard gegaan en
ek kan dit dink, ja. Niks ja.
So eenvoudig nie, ook nie in die kerk nie, né? Hoe met predikante gewerk word is ook deel van die storie, né? En ek dink dis 'n ding waaroor 'n mens ook eerlik kan wees, né? Maar nou is die vraag wanneer jy ook deur daardie meule gaan, ook as 'n predikant, nie net as 'n lidmaat nie, want dan is die kerklike stelsel, né? 'n instituut wat dinge moet hanteer. En wanneer 'n mens deur dit gaan, is daar ook 'n periode van heelwording wat nodig was. Interessant vir my, ek het 'n baie groter heelwording nodig gehad in my tyd nadat ek 'n predikant was, as wat ek byvoorbeeld na my ongeluk gehad het. Ek dink ek het groter versorging gehad as 'n tienerdogter, as wat ek hier as 'n mid-30-jarige vrou gehad het, wat skielik werkloos is, en skielik is dit net dis net verby, né?
Verstaan ek korrek, want ek dink dis so 'n belangrike ding wat jy sê. 'N Mens beskou soms die kerk en die kerk bestaan uit mense en mense is feilbaar, né?
Ja. Ja.
En so sê ook gesê die kerk, met name ook die NG Kerk, het bepaalde prosedures en dies meer in plek waar volgens dinge hanteer word en is dikwels koud en klinies. Want dit is die aangewese pad en so aan.
Ja,
en hierdie heelwording, die kerkorders en al sulke goeders, die mens besef die goeders nodig, maar in die proses, kry jy seer. As iemand wat 'n roeping het en sê, maar die Here het my geroep om hierdie woord te verkondig en daar's meer en ek wil dit baie groter, want dit loop 'n mens tog wel raak. Dit gaan nie net oor die NG Kerk nie. Dit gaan daaroor dat daar soms 'n hartseer verhouding is tussen die denominasie, die kerk, die gemeente en die een wat die gemeente moet bedien.
Ja, ja. Dis inderdaad so en ek dink ons mag ook eerlik wees oor dit. Ek sal nêrens gaan om te sê dat mense met doelbewuste agendas dinge doen nie, maar ek dink die wyse waarop mense met mekaar werk maak van ons baie meer taakgeoriënteerde mense as sagte, deernisvolle mense.
En toe sê jy, ek gaan nou, ekskuus tog, ek val nie in die rede, ek hou die tyd 'n bietjie dop, en toe sê jy, ek gaan nou see toe.
Ek, weet jy, my ouers het by groot brak beseer gebly. Ek het besluit om 'n sabbatsjaar te neem, en dan sal ek weer in die professionele mark. En
dan
het ek besluit, ek gaan skilder, en ek gaan boeke skryf, en al sulke goed. Ek het eintlik baie min van dit gedoen. Want eintlik was dit 'n heelword jaar. Maar kyk nou die misterie van die Here.
Daar
het my pa met sy amputasie geval en sy heup gebreek. My ma het 'n paar maande later geval en haar arms gebreek. En hulle is bejaarde mense, om 'n idee te gee. Hulle is oor 'n maand 65 jaar getroud. So dis ouer mense.
Ja, dis 'n leeftyd, né?
In daardie tyd het ek besef ek het die keuse wat ek kan maak om hier te bly en by hulle te wees in die tyd wat die laaste fase van hulle lewe is. Ek is 'n enkellopende vrou, ek kan kies om dit te doen, né?
Ja.
En daar was baie wonderlike dinge. My boek Woestynwysheid het ek skielik was dit practice what you preach. Jy praat, jy skryf oor een fout en skielik oefen jy een fout in. Jy praat oor afsondering en skielik leef ek in 'n ander tipe wêreld. So ek het baie van daai goed moes kom inoefen terwyl ek hier was. En ek het besluit om hier te bly, né? En ek het besluit om my pad saam met my ouers te leer leef, veral ook as 'n ouer vrou, enkellopende vrou. En dis my die wonderlikste ervaring, want skielik het ek geleer 'n mens lag in gemeenskap. Jy het mense nodig om te lag, né?
Ja,
mense wat alleen is, mense wat alleen oud word, trek swaar, want 'n mens het mense nodig om te lag. So ek lag ongelooflik baie waar ek nou is. Nietemin, in daardie tyd het ek, want ek moes ook 'n inkomste genereer, en in daardie tyd, so 5 jaar gelede, het ek net voor COVID 'n wonderlike, mysterieuse ervaring gehad.
Ja, die mysterie speel 'n rol, nee?
Wonderlik, iemand wat op my pad gekom het, wat my gehelp het om met 'n sogenaamde internetbediening te begin. Ek het voltyds begin skryf en ek het so 40,000 mense wat die goed volg. Oral, al die lande. Maar ek het goeie mense gehad wat my kon help met dit. So ek het voltyds begin skryf en ek het werklik myself oortuig daarvan dat my pad om in 'n gemeente te werk daarmee heen is. Ek het 'n nuwe keuse gemaak. Die misterie is steeds anders. Ek het 3 jaar gelede het 'n lang pragtige storie wat eendag op 'n ander tyd vertel kan word, het ek 'n e-pos ontvang van 'n Duits sprekende persoon wat ek nie geken het nie, nadat ek net die oggend besluit het ek gaan my Duits opknap, en uit die bloute ontvang ek 'n e-pos van iemand wat vir my vra, sal ek dit oorweeg om 'n pastor in die Lutherse Evangeliese Kerk, die Duits sprekende mense in die Suid-Kaap, of ek sal bereid wees om vir hulle 'n pastor te word. En ek het die middag na my ouers toe gegaan en vir hulle gesê, hierdie kan ek nie ignoreer nie, dit kom van die Here af. En so het ek my status as 'n NG Kerk predikant prysgegee, en ek het teruggegaan, as ek sê teruggegaan, dan bedoel ek teruggegaan na die moeder van die protestante, die literane, van wie ons protestante afstammelinge is, en correct, ek is nou gelykertyd ook 'n pastor in die Lutherse kerk. So daar is nou in 'n netedop my storie, en nou kan ons by Woestynwysheid uitkom.
Nou kom ons kom nou by die boek uit, Woestynwysheid, antieke riglyne vir toekomsgerigte mense. Dis 'n klomp interessante temas. Miskien kan ons eers vra, wat het aanleiding gegee tot die skrywe van die boek?
Weet jy, die boek is 10 jaar gelede al geskryf. Hierdie is 'n herdruk deur 'n nuwe uitgewer, né? Die boek is in 2014 geskryf en hy is deur Lux Verbi uitgegee, en dit was geskryf na aanleiding van 'n spesifieke sinnetjie van 'n professionele man wat heel toevallig saam met my en 'n groep gelowiges 'n retreat bygewoon het, en ek het die naweek oor geloofsgewoontes, maar spesifiek die geloofsgewoontes van die woestynvaders wat die eerste 5 eeue van die voor die institusie van die kerk geleef het, en sy woorde aan die einde van die naweek nadat hy regtig in trane was, is hoekom het die kerk vir my nog nooit hiervan vertel nie. Die interessante is, ek was ook nie blootgestel aan hierdie spirituele geloofsgewoontes wat vandag meer algemeen was as 10 jaar gelede. Maar na aanleiding van dit het ek die boek begin skryf. Ek het dit in die gemeente aangebied as 'n reeks, of as toe al vir 3 of 4 jaar, en ek het toe die boek geskryf, want dit gaan eintlik oor 3 spesifieke geloofsgewoontes naast die 7 of 8 wat tradisioneel is: gebed, erediens, bybelstudie, voete was, wat ook al. En dis die geloofsgewoonte van stilte, van eenvoud en van afsondering. En die 3 geloofsgewoontes het ek regtig in my eie lewe prakties begin inoefen deur alles wat ek besit weg te gee, behalwe dit wat in my motor kan pas. Deur in stilte retreats myself af te sonder 4:00 in die oggend en ek kon dit doen, dis nie ander se stories nie, dis myne, ek kon dit doen, ek was 'n enkellopende vrou. My story het my toegelaat om dit te kon doen. Maar ek wou ervaar wat dit was wat die geloofsvaders en moeders in die tyd toe die kerk die meeste gegroei het, in die tyd van die swaarste wat die kerk gekry het, was dit my, ek wou inoefen dit wat hulle ingeoefen het. En die boek was die resultaat van dit wat ek beleef het. Nee? Maar, hoe doen een mens dit in een moderne wereld?
Ja. Nou, dis juist die drie dinge wat jy nou genoem het, stilte, help my een bykie, jy het drie sake, drie geloofsgewoontes, die een was afsondering, die ander was het stilte.
En stilte, en is het makkelijk? Silent, ja. Solitude and simplicity. Dis die drie.
Nou, ons leven in een postmoderne samenleving, waarin dit uithaal en wys is, nee? Ja. Met 'n ma en 'n pa, en ek soos jy gesê het, jou konteks laat dit vir jou toe, maar met 'n ma en pa en kinders, wat by die skool gehaal moet word, by die skool besorg moet word, 'n pa wat werk, 'n ma wat werk, dit is ballet, dit is atletiek, dit is 110 verskillende goeders. Waar kry jy die stilte as die kinders rondom jou is, hoe sonder jy af, van wie kyk na die kinders, as ek sommer net 'n konkrete situasie moet
ons kontekstikkel.
En eenvoud, wat beteken eenvoud? Waar, help my asseblief, hoe vertaal een mens dit, hoe kan jy kontekstualiseer een mens, met andere daar die beginsels, vir aanhalingstekens een normale huishouding?
Die woestijn, een van die woestijnvaders, dit, hierdie goeders kom uit the Sayings of the Desert Fathers and Mothers, dis boeke met die titels.
Ja. Ja, ja.
Een van die geloofsbeginsels was, in die vroeë tyd, voordat die mense in die woestijn ingetrek het, en ons praat so van 50,000 mense in die derde eeuw, wat verskillende uit die stede uitgetrek het, hulle het gesê, die sekerste manier om nie God se stem te hoor nie, is 'n besige lewe.
Ja, ja.
En vir my was die vraag, as dit in die derde eeuw waar is, wat sê dit van die 21ste eeuw? Waar ons altyd geraas om ons het, waar ons altyd, ons leef in 'n winkelcentrum in Pretoria met 'n groot bord wat sê, where shopping is a virtue. Nee? Waar ons alleenheid met dinge aanvul. Waar ons ons waar ons nie meer 'n taal na binne toe leer praat nie, waar ons nie Elia se stil stem van God beluister nie. Die eerste ding wat ons in die oggende doen, ons vat ons selfoon om te kyk of daar boodskappe deur die nag ingekom het. Ons word wakker met die televisie wat aangaan. Die laaste ding wat ons vanaand doen vir ons kamer toe gaan, is ons sit die televisie aan of af. Eerste ding wat ons in die motor doen, ons sit ons radio aan, want ons luister die lykie verkeer, ons irritasie in die verkeer. Ja. Ek het myself afgevra, waarom is ek, as ek in die wildtuin ry, teen 20 km per uur, op soek na niks, want daar is net 'n rooi bok hier en daar, waarom terwyl ek 20 km per uur in Johannesburg ry, met die hele wêreld sigbaar om my, waarom is ek in een konteks geïrriteerd en nie in die ander konteks nie? Want ek kies dit, né?
Ja,
so,
ja.
Ek kies die manier hoe ek kyk na die lewe. Ek kies waarmee ek het vul. Ek hoef nie in Johannesburg te dink my lewe is besiger as wat het hier op Groot Brak is nie. Ek het hier kom ontdek, my lewe is net so besig, want ek kies dit. Ne? So hoe kies ek anders? En dis 'n baie doelbewuste ingesteldheid. 'n Ma wat klein kindertjies het, gaan nie 'n lewe kan leef van 'n vrou wat 'n weduwee is in 'n ouer huis nie. haar context is anders. Nee?
Ja,
maar
ja.
Sy kan in haar kinders sy vreugde iets van eenvoud ontdek.
Prachtig. Sy,
dit is een manier van kyk na die lewe. Dit is
ja,
nie
ja.
Wat jy meer moet doen nie. Dit is juist ja. Iets wat jy minder moet doen. Nee?
Ja,
wat jy
ja.
Wegvat, dit is nie bijvoeg nie.
Ja. So is een kwestie van om ook na jou leefwereld te kyk en te sê, dra dit hoegenaamd by tot een kwaliteit lewe. Nee.
Ja, ja.
En dat selfs...
ons. Ek wil net hier vir jou iets sê, kwaliteit vir ons het baie te maak met een bucketlist. Dinge wat ek nog op my lysie wil hê, wat moet gebeur. Ons wil ons verstaan van een sinvolle lewe, het te maak met, ons moet dinge doen. Dit gaan nie oor dit nie, dit gaan oor om sinvol te wees.
Ja.
Dis twee groot verskille.
En om die oomblik as 'n gawe van God te beleef.
Ja.
Nee, want al wat ek het is tog hierdie oomblik, of dit nou saam met my man of my vrou is, of saam met my kinders is.
Ja.
Maar al wat ek het is hierdie oomblik, en nou is 'n hele dag verby, en vanaand wonder ek wat het gebeur. Ek het van die werk af huis toe gery, ek weet nie eers hoe ek daar gekom het nie.
Ja.
By die huis gekom het nie, ek weet nie hoe ek by die werk gekom het nie, ek het deur al my verantwoordelikhede gegaan, maar ek het nêrens met die oomblik, met die hier en die nou, kontak gemaak, en in die oomblik net een stukkie dankbaarheid teenoor die Here, dat ek lewe, dat ek dit kan beleef, dat ek kan sien, die mooi rondom my kan sien en kan beleef nie.
Kan ek 'n Bybel illustrasie gebruik?
Asseblief.
Ons kyk na Exodus 3, dit is nou in hierdie tyd, is ons nou met die, ek gebruik nou groot woord, want ek kan nie nou op die Afrikaans kom nie, die Jesus wat van die berg af kom, die verheerliking, die verheerliking. So in hierdie tyd wat ons in die kerklike jaar is, kyk ons baie na Exodus 3, na Jesus' berg verheerliking. Exodus 3 is waar Moses vir God in die brandende bos sê.
Ja, ontmoet.
Ons is gefassineer, die buitengewone is waarin ons gefassineer is.
Ja.
Maar die algemene waar God vir Moses ontmoet, is in die stof agter die skape aan, in die leefwêreld waar Moses homself bevind, as 'n wagter van skape. Dis nie in die kathedrale of in die allerheiligste van die tempel nie, dis in hierdie verlate wêreld van skaapwagter wees. En daar ontmoet hy die buiten, daar moet hy sy skoene uittrek.
Ja.
Dis in die alledaagse, nee, dis nie in die buitengewone nie. En dis die heilige, dis, so ek dink 'n mens moet goed nie verkeerd interpreteer nie. Want dis 'n baie gewone oomblik wat 'n buitengewone oomblik word.
So as iemand nou sê, okay, Ronel, jy sê nie vir mense verkoop alles wat jy het en hou net wat jy en ek probeer net sê en probeer net dit wat jy in 'n kar kan pas met jou saamneem.
Dis my
staan
story.
Dis jou story en so aan. So aan die een kant kan ek sê, jy sê dit nie vir mense nie. Wat sê jy? Wat sê jy vir mense?
Kyk na wat hou jou 'n gevangene. As ons na Exodus 3 toe, nê?
Ja.
As jy kyk na, vat nou vir Paulus wat sê dat ons nie, in Romeine, ons is nie slawe van God nie. Met ander woorde, God is nie 'n faro wat ons slawe hou nie. God is 'n vrymaker wat lewe wil gee. Wat hou ons gevange van ons leefstyle?
Ja.
Terwyl ons eintlik andersoortig behoort te wees. Nee?
Ja, ja.
So, as jy kinders het wat op universiteit is, kos dit geld. Dit is nie asof jy skielik jou werk moet bedank. Jou context bepaal hoe jy moet kyk na jou lewe. Nee?
Ja.
Maar dit vra, op watter manier moet jy God hoor in dit? As jy God nie meer in jou lewe kan hoor nie, dan is daar iets wat jy in jou lewe moet afskaal.
Ek kuier op die oomblik hier in Sunnyshof, waar ek 'n week se bediening doen, En ek en die dominee sit en gesels en ons praat, ek weet nie eens hoe het ons daarop gekom nie, maar hy verwys na yskaste. En hy sê, kan jy glo dat sommige yskaste self R47,000 kos? Ja. Met al die slim goeders ensovoorts ensovoorts. Ja. Ja. Hy sê, en die ander yskas kost R3,000 of R5,000 en hy het precies dieselfde boodskap, die melk is klaar.
Ja.
So die een ou spandeer R47,000 om daai boodskap en die ander ou sê, weet jy, my yskas werk nog heeltemal goed, die goed word koud.
Ja.
Ek het nie ysblokkies nie, maar wie ek kan maar ysblokkies bo in die vrieshokkie maak en so aan, het ek regtig nodig om nog een stuk besig wees in my lewe in te bou, so dat ek ook een yskas kan hê wat R47,000 kos. Hoe dom kan een mens nie wees nie?
Ja, ek dink daar moet, kom ek gebruik een woord, een heilige ongemak by ons om na ons lewe anders te kyk. My heilige ongemak het begin toe ek ongemak ervaar met die feit dat ek 'n drie slaapkamer huis as 'n enkellopende vrou het met 'n sitkamer en 'n eetkamer en 'n groot stoep en al my geld in my huislening ingaan en ek kon kies om in 'n kleiner plek te bly en ek kon dan ook kies om te sê wat sou ek kon doen met R10,000 extra in 'n maand
inderdaad
terwyl ek nie kinders het nie watter kind kan ek op universiteit hou, terwyl iemand anders dit nie kan doen nie. So ek het in my eie lewe een heilige ongemak begin ontwikkel, en ek moet dit gereeld kry, ne? Want ons val baie vinnig in ons eie afgoderij vast, sonder dat ons het bevraagteken, ons eie sekerhede, ne? So hoe moet my ongemak lyk, wat vir my sê, help wil die Heere my lewe anders hê. My Heere wil my lewe vry hê. Ons hou dit vas.
Partykeer hoor jy dat mense sê, ons, dis te gejaag. Dis te gejaag hier in die stad. Ons gaan alles oppak en ons gaan by die see bly. Is dit die antwoord?
Nee, dis 'n illusie. Ek bly by die see. Ek het 'n pastorale spreekkamer gehad, waar mense altyd gesê het, ek moet iets doen. Dan kom jy platteland, en dan sit jy steeds met jouself, en jy het nooit geleef om in die oomblik te leef nie.
En, so, dis nie die plek nie.
Ja, dis in jouself. Dis die vryheid is iets wat God aan ons wil gee. Dis nie die plek nie, want ons kan op enige plek leef. Nee? Ek kan in Delhi gaan leef, maar ek moet in die stilte Godse stem hoor. Dit is een metafoor. Ek moet dit in die grootste geraas ook kan hoor. Maar as ek nie ingeoefen is om dit te hoor nie, dan gaan dit by my verby gaan.
So ek vind die stilte in myself.
Ja.
Die stilte wat God daar skep, maar daar's 'n binneste, daar's 'n plek waarin ek kan bewyse van spreke kan ontsnap. Van die geraas. En sê dat ek net vir 'n oomblik hier binne keer waar ek en die Here net met mekaar gedagtes kan wissel.
Dis wat Jesus sê met die saligspreking van die binnekamer. Die binnekamer is nie 'n vertrek nie. Die binnekamer is om in stilte in te gaan en te ontdek wie is God en hoe wil God hê jy moet wees.
Nee? Ja, ja.
En as jy ook mooi gaan dink, God se naam is wind. Yahweh is windklanke.
Ja,
dus as God vir Moses sê, ek is wie ek is, dan is dit stuwer windklanke, die tetragram, die Yahweh, né? En dit het iets met, kom tot rus, ek gaan dit namens jou doen, dis wat hy vir Moses sê.
So, sommer net om terug te kom na elke dag, en ons is by elke dag, maar vertel net so ten slotte, wat lê vir jou voor? As mens hierdie stilte beleef, hierdie oomblik, en hierdie rustigheid, is daar nog iets van, maar ek is op pad hier iewers heen, daar's nog iets daarvoor waarna ek streef en wat ek wil doen,
Ja,
of leef jy net in die oomblik? Jy praat hier van toekomsgerigte mense. Dit beteken daar's 'n gerigtheid op iets wat voor lê.
Absoluut. Ek dink ons is almal in wording. Ja, ons is nie afgehandel nie. ons story is nie afgehandel nie, voordat die story nie by God tot die einde kom nie, nee? Of in God tot die einde kom nie. As Paulus sê, ons word al meer vernuwe, en ek moet 'n werktuig kan bly binne in God se hand om te sê, as God my van hier af Kakamas toe wil vat, of Kaapstad toe wil vat, is dit om ewig, nee?
Die plek gaan saam.
Dus, ja. So vir myself in my eie lewe wens ek, hoor nou, wens ek ek het meer tyd om te kan skryf.
Ja,
maar
ja.
Ek nie dinge verander in my werksomstandighede of my lewensomstandighede nie, dan gaan dit nie realiseer nie.
Ja,
so dis dit wat ek is, né?
Ja.
En my pa sê altyd, wat doen jy tussen 12 en 6 in die nag?
Ja.
So, dit vraag myself op. Maar ja, ons is die doel van 'n geloofsgewoonte is nie om is nie om uit te blink in die geloofsgewoonte nie. Die doel van die geloofsgewoonte is om al meer vir God raak te sien. As jy dit kan doen sonder die geloofsgewoonte van stilte, dan het jy nie daai geloofsgewoonte nie nodig nie. Die geloofsgewoonte is om jou al meer in die ruimte van God in te bring. Waar ek in my lewe is, het ek nou diensbaarheid nodig. So ek moet leer om diensbaar te wees, want ek leef saam met twee ouer mense. Ek het nie meer daai stilte wat ek gehad het toe ek 'n enkel mens is nie. Maar ek het 'n nuwe geloofsgewoonte nodig om God in hulle te kan ontdek.
Ronel, dis waarvoor ons tyd het. Ek wil net vinnig nuuskierig vra, jy's dokter Ronel Besuidnout, in watter rigting is die doktoraal? Was dit in die sielkunde toe of in die teologie?
Nee. Ek het eintlik 'n PhD, ek het nie 'n DTH nie. Ek het 'n doktoraal gedoen in dis vandag nou 'n modewoord, maar destyds was dit toe nou nog nie. Dis nou danksy my liewe promotor Piet Nodee. Ek het 'n doktoraal gedoen in publieke teologie. Ek het 'n Amerikaanse teoloog gebruik om 'n Suid-Afrikaanse publieke teologie te ontwikkel wat in die politieke stelsel waarin ons leef, waar die kerk 'n rol kan speel. Maar Piet het net gesê al wat hy gaan doen met die doktoraal is hy gaan my leer om te dink. Nou ja. Ek het 'n doktoraal in die wetenskap van dink.
En die kuns van dink. Baie, baie dankie dat jy ons uitnooi om saam met jou te dink en om weer te gaan dink oor ons eie gejaagde en besige lewens en dat ons ook sal nadink oor watter rol speel besigheid. Gee dit sin in my bestaan. Dalk voel ek dat besigheid ryker is, hoe meer sin het my lewe en intussen loop ek die lewe heeltemal mis. Miskien lê my identiteit in al die goed wat ek doen, maar my identiteit is veronderstel om in Christus te wees. So dit is 'n misplaaste identiteit. En so die boek Woestyn Wysheid, antieke riglyne vir toekomsgerigte mense is 'n herdruk en ek vermoed waar sou ons dit in die hande kry, Ronel?
Christelike Lektuurfonds CLF. Jy kan net CLF op die internet intik en jy sal by hulle winkel uitkom en jy koop dit daar, né? Nee? En hulle lewer by jou huis af, die Christelike Lektuurfonds.
Ronel, groete vir jou ouers. Mag dit ook met hulle goed gaan en mag hulle steeds goeie gesondheid geniet vir jouself, vir dit wat in die toekoms voorlê. Mag die Here vir jou ryklik seën en so baie dankie dat ons met mekaar kon saamkuier. Ons het baie geleer. Daarmee luisteraars, het ons aan die einde gekom van hierdie aflewering van 'n Naweek Aktueel en ek wil vir jou baie dankie sê dat jy ingeskakel was. Baie dankie aan Nompo wat vir ons die tegniese versorging hanteer het en tot 'n volgende keer alles wat mooi is. Tot ziens.